Nëse jeni duke dëgjuar këto podcast me kufje, bëni mirë t'ua ulni zërin, pavarësisht nivelit në cilin e keni tani. E kuptoni shumë shpejt pse. Unë jam Krenari Cibolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse rreth 1 miliard të rinj në botë rrezikojnë të humbin dëgjimin dhe rolin e kufjeve në këtë problem. Besoj që shumë prej jush, ose i përdorni vetë kufjet, ose e shihni kryesisht të rinj që i përdorin ato për të dëgjuar muzikë, për të shikuar filma, apo materiale të ndryshme në YouTube. Unë edhe shoh shumë njerëz që i përdorin ato, por edhe vetë i përdori kufje disa orë gjatë ditës, madje edhe tani kur jam duke folur para mikrofonit. E kemi përgjedhur këtë herë këtë temë pasi një studim i publikuar në muajin nëntor në revistën kërkimore Global Health ka treguar se 1.3 miliard personat moshave nga 12 deri në 34 vjeçare përfshihen në praktikat pasigurta të dëgjimit, prandaj edhe rrezikojnë të humbin krejtësisht dëgjimin. Autorët e studimit kanë thënë se ekspozimi në zë me volum shumë të lartë mund të dëmtoj qelizat edhe gjithë strukturën e veshit, edhe më pas këto probleme janë të pandrejtshme. Ngjarjet, sikurse koncertet dhe organizimet e tjera me zë të lartë, ndikojnë keq në këtë aspekt, mirë po kufjet janë në krye të listës. Menjëherë pas publikimit të këtij raporti ka pasur thirrje që luftimi i humbjes së dëgjimit të bëhet prioritet për shëndetin publik në disa shtete. Për të biseduar në këtë temë, këtë herë kam ftuar otorinolaringologun Zgjim Limani dhe Lek Ajazin, një djalë i ri nga Prishtina, i cili përdorimin e kufjeve e ka të pashmangshëm që disa vjet. Leka, 23 vjeçar tani, ka punuar në 4 vjetët e fundit në disa qendra thirrjeve në Prishtinë dhe tani pashtu punon në një kompani austriake që e ka zyrën pashtu në Prishtinë. Sikur të mos mjafton të kjo, Leka si pëlqen shumë muzika dhe përveç dëgjimit për qefin e ti, aja rëkton edhe misht në përndenja private në rolin e DJ-t. Lek, sa orë brenda ditës jemi kufjen veshë?
Për mi majnë dhe gjusët me me thonë minimumi 8 ose 9 orë, e kështu 90% i qasaj kohë edhe jam të i përdorë.
Po për çka i përdorë mas shumë te?
Po, faktikisht shumica kohës më shkanë në komunikim edhe gjatë orarit punës, se më dojtë gjithësysht tash me bisedu me ekipin që e kom jashtë ose me bisedu me dikan. Kjo lidhët edhe me punën në call center që e kemi pas, me shërbime ndaj klientave, ku me thonë jemi kondikon rrëth 50 veta me një zyre relativisht vogël, edhe non stop jemi kon në të komuniku me njerës që jetojnë në Evropë ose në Amerikë. Edhe prej tetorve sa mundet me qendrimi, do me thonë na vish një orë kemi najtë pa në dëgju, se pjesën tjetër jemi kon non stop të bërtit, ose të mënu me në dëgju që apo na thot dikosh.
A e ke vrejt më ndenjë do një komplikim pas orarit punës?
Fillimisht jo, kër ja kom fillu, tani më i me thonë mas javës 2 ose javës 3, ja kom njës me vrejt që po shkaktën pak edhe si stres, soj përket në dëgjimet, edhe tani ja kam fillu vështë, do me thonë më rënu qëto simptoma. Për shembol, të shkaktën edhe këtë dhimbje, se diskutejshim tash edhe me kolega din, gjatë pauzave, edhe ja lishim faje në punës ose stresit në punë që e bojmë, e kemi bo call center, po tani të ledzu kështo, e kena po që ndikën, do me thonë, edhe përdorimi vetë në dëgjuseve në qatë farë këgdhimbje, edhe tani ka vazhdu edhe kena vazhdu edhe me një zhurma për shambull, kër jenë qëtësit pljot veç janë njës me në dëgju në i zhurmë kështo që së eksiston heqë.
Pas disa minutash do ta transmetojmë edhe bisedën me doktor Limanin lidhur me këto problemet lidhur me dëgjimin, po na tregoni ju, a jeni konsultuar me ndonjë mjek gjatë asaj periudhe?
Kam qenë faktikisht me një kontroll se dikur më me një pikë anisim u bë pak e padurueshme dhe thash pse mos më shku me këqyr se ashtu ndodh, se anisim më shqetësu ashtu pak. Edhe tani më tregoj që për shkak të përdorimit shumë gjatë ose çshto gjatë ditës edhe në përgjithësi e shkakton një zgjënim të kanalit në dëgjimit edhe faktikisht edhe i rrit numrin e mikrobeve dhe këtë këto do me thonë si zinxhir ashtu veç po shkrishin tu për kesu. Edhe tani normal mi ka jep do këshilla qysh me zvoglu qëta, edhe një të në kohë me mujt me majt punën.
A i ndojnë edhe me njëve këto këshillat e mjekut?
Pe këshillave kryesore që ka më ka ndihmu mu mas shumë ti, ka qenë me bo pushime ma shpeshta gjatë orarit, dhe me thonë mi hekë të ndëgjuset, edhe vish me shku dikon ku është ma qetë, mujtë pak më relaksu, edhe thjesht mos me pas në ashta vish kontakt direkt me ndëgjuset ose me qatë ambient se ka qenë për një me hektik, që thonë. Edhe këshill tjetër ka qenë tani u konë edhe sfid faktikisht për mu shumë e madhe me mujtë mu koncentru se të ke nalja zonin
Po.
sa ma shumë që të munë është adin se edhe që e u konë është ta njoni prej faktorve kryesor të jalshu zonin dhe rinë fund se se cili ati të bërtit ose po ka zhurnë me përzyre dhe të jalshu i zonin që muni mirë. Edhe ka qenë sfid tashmë munë une me zo sa ma tëllë tashtu me ndëgju dikon që ka pëmë thëtë. Po atë në fund fundit më ka nimu shumë edhe besoj që kish mujt një nimu krejtve edhe si këshil kështu së është të thonë në me lëshu zonin dhe rinë fund edhe me kontu në ngu muzikë ose me nejmë ledhje që ka do që është.
Po me gjitha të shumë i ca thonë se adrenalina është me ma dhe me muzikë me zëtë lartë. Si e me rajon kohën kër i e angazhum për muzikë në përndenja?
Kur e din që, kur e di unë personalisht që kam shku dikon që ka muzikë, letoj me një klub ose me një kafeq, ku është zoni i nalt edhe pse mbjen me najt nga spikerave që veç është haloma më e madhe ajo fazhurma, atëherë muj mi blej këto tapat që i vendosin në vesh edhe ndihmojnë shumë. Apet mund është me ndëgju, po thjesht ato zhurmat e këqija, ato zhurmat e mdhaja i eliminojnë thujse komplet. Edhe këto e kom pa, mi me thonë, të plët artista ose të njerë që ju bjen mi frekuentu tash, ose koncertet, ose që merën vetë me produksion muzikës, ose që ka dhe qoftë një lidhje me vene ku ka zo shumë të naltë, e praktikojnë do me thonë qito tapat e vogla, sikur ato natë që i ngjesin në veshë.
Në kohën e lirë, kur e ke, ai përdor kufjet për me dëgju muzikë ose për me shikuar ndonjë film?
Fatmirësisht kam mujt me eliminu gati krejt përdorimin e dëgjuseve jashtë orarit punës. Edhe kogja mirë ka shku kështu se ka qenë i kodë me thonë ku s'ke mujt me mpa pa ndëgjuse në vesh. Ose nëse jëmë kënë të kalion rrugë e kom pas bilim me një vesh njënën edhe jëmë kënë të ndëgju në i muzikë ose diçka. Po me kalim të kohës tash edhe po do të me balancu pak. Kështu që kur po kam kohë të lirë, po mundon asa më pak dhe më thonë me përdor në dëgjuset.
A na tregon edhe, a kanë problem shokët dhe shoqët e tua përdorimin e kufjeve? A bisedoni për këtë temë donjëherë?
Po, bile, edhe gjatë kohës sa këm punu, po edhe tash, se kretja kemi njës tash kjo faza ku prej universitetit a din himën punë edhe shumica
Po.
shështë njëse këna vrejt që po na bjen me kalu kohë shumë në dëgjuse. Tash unë e këm ditë se këm punu edhe ma herët, po një pjesë e madhe ashtu e shoqnisë, ja kam fillu tash mi vrejt ato pasojat që të shkaktojnë mbajtja e gjatë në dëgjuseve, se nashta deri para një kohë të shkurt nuk i kam përdor shumë, e tash që është pjesë ashtu e pandashme nashta e një ditë e ty në të zakonshme, ja kena njësë edhe kështu me diskutu edhe e kena vrejt që nuk ish bashmiru i majtë gjithë.
E, në vazhdim është doktore Zgjim Limani që do të na shuaj kureshtjen për shumë çështje që mund të na kenë lindur gjatë kësire minutave. Atëherë, doktora, na tregoni sa e dëmtojnë kufje dëgjimin.
Dëmtimet e dëgjimit si pasojë e përdorjes së kufjeve hyn në grupin e dëmtimeve të dëgjimit si pasojë e ekspozimit ndaj zhurmave. Kohëve të fundit kufjet janë në përdorim mjaft të shpesht dhe paraqesin një prej shkaktarëve më të shpesht të dëmtimit të dëgjimit si pasojë e përdorimit të kufjeve.
Sa gjatë mund t'i përdorim në kufje gjatë ditës?
Nuk ka ndonjë studim i cili tregon me saktësi se sa kohë duhet i ekspozohemi një zhurme për të na u paraqitur dëmtimet në dëgjim. Do të thotë dëmtimet në dëgjim si pasojë e ekspozimit ndaj zhurmave mund të jenë si pasojë e ekspozimit ndaj një zhurme të një intervali shumë të shkurtër, ose mund të jenë të shkaktuar si pasojë e ekspozimit të vazhdueshëm të veshit ndaj zhurmave me intensitet pak më të vogël. Kështu që nuk ka ndonjë rregull të caktuar, edhe e para dhe e dyta ditë shkaktojnë dëmtimin në dëgjim. Kjo kryesisht ndërlidhet me zërin apo intensitetin e zërit të cilit jemi të ekspozuar, të decibelet se me sa është traumatizuar veshi.
Pikrisht duhet ndalem këto, sa decibel janë asert pranueshëm edhe si ta identifikuam në nivelin e lejuar një zhurme?
Ekzistojnë shumë punime të cilat janë marrë me studimin e kësaj problematike, por pasi që është mjaft individuale, ka qenë shumë vështirë që të vijë deri te një konkludim i saktë. Çka mund të themi është që niveli i një bisede normale që kryejmë është diku mes 60 dhe 70 decibel. Do të thotë është një bisedë me intensitet normal. Zhurmat mbi 85 decibel konsiderohen si të rrezikshme për dëgjimin apo si faktor cilët mund të shkaktojnë dëmtim të dëgjimit si pasojë ekspozimit të zhurmave. Dhe përdorimi i kufjeve, këtu kemi decibel të ndryshëm. Tash në kohët e fundit kemi kufje mjaft të sofistikuara dhe të cilat prodhojnë zë me intensitet shumë të lartë, dhe ky zë sillet mbi 95 decibele tutje, që do të thonë paraqet një rrezik mjaft serioz për dëgjimin, e kalon shumë larg pragun prej 85 decibelëve.
Po, ju i përmendët disa herë zhurma deri më tani, kujt po i referuani saktësisht?
Të gjitha zhurmat, do të gjitha zhurmat mund të shkaktojnë dëmtime. Për shembull, vozitja në një mjet transporti me shumë zhurmë, po ashtu mund të shkaktojë dëmtime të dëgjimit. Ekspozimi ndaj një eksplodimi apo kujdi puna në një fabrikë, po ashtu mund të shkaktojë dëmtim të dëgjimit. Kufjet janë në të njëjtën kategori me këto, vetëm se kufjet janë më problematike kohë të fundit për arsye se përdoren tek moshat më të reja dhe koha e ekspozimit të këtyre individëve në zhurmë është më e gjatë.
Po ja vreni rritja të numrit të trinjve që kanë probleme me dëgjimin për shkak të kufjeve?
Do të në Kosovë, sa i përket statistikave, nuk i qëndrojmë në regullë, që nuk do të kisha mund me dhanë një përgjigje të saktë për këtë. Gjithsesi ka një trend në rritje. Por kemi statistikat botërore të cilat tregojnë që dikun prapërsisht 17% e të rinjve janë me probleme të përkohshme ose të përhershme të dëgjimit si pasojë ekspozimit të zhurmave.
Po besoj që është shumë e rëndësishme ta cekim që problemet me dëgjim janë të pariparueshme, apo jo?
Ashtu, shumica dërmuese e këtyre dëmtimeve janë të pakthyeshme, për arsye se kemi të bëjmë me dëmtime në qeliza nervore të cilat gjenerojnë, stimulojnë impulsin nervor të dëgjimit. Këto qeliza nervore janë të pariparueshme njëherë në qoftë se dëmtohen.
Doktor, a na tregoni edhe se cilat janë disa prej simptomave që duhet i kemi parasysh për të kuptuar se kemi nisur të kemi probleme me dëgjimin?
Do të thotë një prej simptomave të para që paraqitet në ditët e sotme janë problemet, pacientët kryesisht vijnë me ankesa se nuk po dëgjojnë mirë posaçërisht gjatë kontaktimit të personave me telefon. Simptom tjetër mjaft e shpesht me të cilën shfaqen për herë të parë simptomat do të thënë të tinit të dëgjimit janë edhe zhurmat në vesh, tash është quajtur tinnitus. Do të zhurmat të paspjeguara, të cilat din të jenë të vazhdueshme dhe të cilat shtohen më shumë gjatë periudhës kur qëndrojmë në qetësi. Këto janë do të dy prej simptomave më të shpeshta me të cilat paraqiten dëmtimet e dëgjimit.
A besoni se ka rëndësi cilësia kufjeve në mbrojtje të dëgjimit?
të gjitha ato që transmetojnë intensitet të lartë të zërit dëmtojnë dëgjimin, pa marë parasysh kualitetin e zërit. Nuk kemi të bëjmë vetëm se me decibelet të cilët transmetohet zëri. Po që të zëri do të është 85 mbi decibel, atëherë me siguri se do të paraqet rrezik të madh për dëmtim të dëgjimit.
Ana, i tregoni disa shembuj si mund ta mbrojmë dëgjimin ne që përdorim kufjet relativisht shumë.
Në përgjithësi, speak spari do të duhet ta kontrollojmë volumin. Volumi duhet të jetë normal dhe jo i rritur. E dyta, koha të cilës i ekspozohemi, do të thotë kësaj zhurme, duhet të jetë e sa më e shkurtër e mundshme, edhe intermitente, do të thotë pa hershme, të mos jemi të në vazhdimësi të ekspozuar ndaj kësaj zhurme. Do të thotë ju që keni këtë profesion, duhet të mundoheni që oraret kur përdoren kufje të jenë në intervale më të shkurtëra dhe më të shpeshta, më mirë se sa në një kohë më të gjatë e vetëm një herë.
Po ju vetë, doktor, a përdorni kufjen të një herë?
Unë personalisht nuk përdori. Jo për shkak të trigës nga dëmtimi i dëgjimit, por në profesionin tonë nuk është bashkë e nevojshme.
As për qef, se kam dëgjuar që shumë njerëz shambull thonë se nuk mund të ecin në rrugë pa kufje.
Nuk përdori as për qef. Ndoshta i takoj pak gjendata më të vjetra. është arsye apo gjithsesi nuk përdori.
Në atë studimin që u përmenda në fillim të podcastit, njëra prej autoreve ka thënë se muzika është dhuratë që duhet shijohet përgjatë gjithë jetës sonë, andaj duhet ta dëgjojmë atë me kujdes. Fundja, dëgjimi është çështja që na lidh me njerëzit që i duam. Prandaj kujdesin këtë drejtim është çelës për të mbajtur marrëdhënie të shëndosha me ta, por edhe për vetë mirëqenien tonë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë episod të podcastit Të Flasim. Mos harroni, jemi në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.